ลูกศิษย์นอกครูทั้งที่รู้ว่าตัวเองเป็นลูกหนี้ของพ่อแม่และพ่อแม่เป็นพ่อครูแม่ครูและเป็นพระอาจารย์เคยเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนตนมาจนได้ดีกันนี่แหละบางทีเราก็ลืมนึกถึงท่านเหมือนกันที่เราลืมนั้นมันเป็นเพราะมีอะไรสักอย่างมาบังตาบังใจทำให้เราใจบอดไปชั่วระยะหนึ่งหากไม่เปิดสิ่งบังตาสะกิดสิ่งบังใจออกแล้วก็อาจคิดว่าตัวเองเป็นอิสระไม่มีข้อพันธะผูกพันอะไรกับพ่อแม่อีกแล้วเมื่อเราโตแล้วพ่อแม่ก็หมดความหมายอะไรทำนองนี้คือลืมพ่อลืมแม่ได้จริงๆการลืมพ่อแม่ทำนองว่าเมื่อท่านยังมีชีวิตตัวตนอยู่แต่ไม่ได้เอาใจใส่ท่านนี่ก็ยังพอทำเนายังพอคิดแก้ไขได้ตอนหลังอาจกลับใจตั้งสติระลึกถึงท่านขึ้นมาได้และอาจหันกลับไปดูแลปรนนิบัติท่านได้แต่การลืมบุญคุณของท่านนี่สิร้ายนักบางทีบอกก็แล้วเตือนก็แล้วยังนึกไม่ออกยังแลไม่เห็นหรือนึกออกแต่ก็เพียงรู้เท่านั้นไม่ได้เกิดความซาบซึ้งหรือเกิดความคิดที่จะตอบแทนพระคุณท่านเลยอย่างนี้แหละร้ายที่สุดและก็ดูเหมือนว่าจะแรงเสียด้วยคนที่ลืมบุญคุณของพ่อแม่นั้นหาดูได้ไม่ยากนักในยุคสมัยนี้อย่างที่มีเล่ากันว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ในบ้านชนบทที่ค่อนข้างห่างความเจริญสองสามีภรรยาผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวมีอาชีพในทางทำไร่พอมีพอกินไปวันๆประเภทคนทำมาหากินคือทำมาได้แล้วก็หากินหมดไปไม่มีพอที่จะเหลือเก็บนอกจากมีพอประทังชีพสองคนและลูกชายเล็กอีกคนหนึ่งเท่านั้นเมื่อลูกโตพอที่จะเรียนหนังสือได้แล้วก็พาไปฝากเข้าโรงเรียนที่อีกหมู่บ้านหนึ่งด้วยในหมู่บ้านของตัวยังไม่มีโรงเรียนตอนเช้ามืดแม่ต้องลุกหุงหาอาหารให้พ่อลูกกินแล้วจัดเตรียมใส่หม้อดินเล็กๆเพื่อเป็นอาหารมื้อกลางวันสำหรับลูกที่โรงเรียนแล้วก็พาลูกหอบหิ้วหนังสือและอาหารมื้อนั้นไปส่งที่โรงเรียนเสร็จแล้วจึงกลับมาช่วยพ่อทำงานไร่ต่อตกเย็นพ่อมีหน้าที่ไปรับลูกกลับจากโรงเรียนทั้งสองทำอยู่เช่นนี้จนกระทั่งลูกเรียนจบชั้นประถมปีที่4อันเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนจะให้ลูกเรียนต่อในเมืองก็ไม่มีปัญญาจะส่งเสียทั้งลูกเองก็ไม่อยากจะเรียนต่อด้วยพอออกจากโรงเรียนแล้วก็มาอยู่ช่วยพ่อแม่ทำงานไร่บ้างตามกำลังจนเติบโตความที่พ่อแม่ตามใจและรักมาตั้งแต่เล็กๆ เขาจึงค่อนข้างจะเกียจคร้านชอบเที่ยวเตร่คบเพื่อนต่างหมู่บ้านไม่เลือกหน้าถึงกระนั้นพ่อแม่ก็ไม่กล้าต่อว่าเพราะตัวเองยังพอมีกำลังทำงานได้ต่อมาพ่อเป็นโรคลำไส้รักษาด้วยยากลางบ้านตามมีตามเกิดแต่ก็ไม่หายท้ายที่สุดก็ตายไปฝ่ายแม่ก็อดทนหาเลี้ยงลูกมาจนกระทั่งลูกไปมีครอบครัวอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างกันพอสมควรโดยอาศัยรูปร่างดีเป็นเครื่องประกอบจึงได้ภรรยาที่พอมีอันจะกินทั้งยังเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่ด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงอยู่ดีกินดีขึ้นกว่าเก่าเมื่อสบายแล้วเขากลับลืมคนอีกคนหนึ่งคือแม่ของเขาซึ่งทำงานอยู่ที่เดิมเขาไม่เคยกลับมาหาแม่หรือส่งข่าวมาให้แม่ทราบเลยนับจากเดือนเป็นปีเข้าตำราหลงเมียลืมแม่ก็คงจะได้อยู่ฝ่ายแม่เมื่อลูกชายไปมีภรรยาแล้วหายเงียบไปไม่มาหาเลยทนคิดถึงลูกไม่ไหวจึงไปหาลูกชายในระยะแรกๆเขาก็ต้อนรับแม่ด้วยดีแต่พอบ่อยเข้าก็เกิดความรำคาญที่แม่มาให้เห็นหน้าบ่อยๆต่อมาแม่เกิดป่วยขึ้นทำงานก็ไม่ได้เงินที่พอมีเก็บเล็กๆน้อยๆก็เอามาซื้อยารักษาโรคเงินหมดโรคก็ยังไม่หายจำต้องหอบสังขารไปหาลูกชายหวังมาฝากผีฝากไข้กับลูกแต่พอเห็นหน้าแม่เท่านั้น เจ้าลูกชายแทนที่จะดีใจกลับพูดเป็นทำนองให้รู้ว่าตนเองไม่อยากจะให้แม่อยู่ด้วยแม่ก็เลยพูดไม่ออกบอกว่าจะมาอยู่ด้วยไม่ได้ได้แต่มองตาลูกลูกก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียแม่ก็คิดว่าไหนๆบากหน้ามาแล้วเมื่อลูกมันไม่รักษาไม่เลี้ยงก็ไม่เป็นไรขอไปรักษาที่อื่นแต่เงินไม่มีนี่สิจะทำยังไงจะขอลูกเขาก็คงไม่ให้จึงตัดใจขอยืมลูกไปก่อนวันหลังหายแล้วคงหามาใช้ได้ฝ่ายลูกก็โยกโย้ว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินของเมียยืมแล้วต้องทำสัญญาเดี๋ยวเมียจะว่าเอาได้แม่ก็ต้องยอมกล้ำกลืนทำสัญญากู้ยืมกันไว้เมื่อได้เงินแล้วก็เข้าเมืองรักษาแต่โรคคนแก่ที่ผสมกับโรคทางกายที่ทรุดโทรมเพราะกรรมงานมาหนักและโรคทางใจที่ลูกมาแยแสจึงทรุดโทรมลงทรุดโทรมลงเงินทองที่มีอยู่ก็หมดไปจำต้องกลับบ้านอาศัยเพื่อนบ้านช่วยดูแลบ้างให้ข้าวให้น้ำพอประทังไปได้วันวันเดชบุญแห่งความเป็นแม่แทนที่จะตายโรคกลับทุเลาพอไปไหนมาไหนได้และพอมีกำลังทำงานไปเก็บพืชผลในไร่มาขายได้เรียกว่าโรคเวรโรคกรรมมันยังไม่หมดว่างั้นเถอะต่อมาเงินเกิดขาดมืออีกเพราะพืชผลในไร่เสียหายจำต้องเอาที่ดินผืนเล็กๆนั้นไปขายฝากไว้กับเพื่อนบ้านเอาเงินมาเลี้ยงตัวและก็กินทุนนั้นเรื่อยไปฝ่ายเจ้าลูกชายพอทราบว่าแม่ขายที่คงจะมีเงินใช้หนี้ได้บ้างจึงมาทวงแม่แม่ก็บอกว่าตอนนี้เงินพอมีแต่ต้องการเก็บไว้ซื้อข้าวกินบ้างเมื่อไม่ได้ลูกชายก็กลับไปวันหลังมาทวงอีกแม่ก็เลยบอกว่าไม่มีจะให้ส่งไปเลยเจ้าลูกชายก็บอกแม่ว่าแม่อย่าโกงก็แล้วกันถ้าโกงเมื่อไหร่จะฟ้องร้องเมื่อได้ยินลูกว่าเช่นนั้นความอดกลั้นที่มีอยู่มันไม่รู้หายไปไหนหมดแม่ก็บอกลูกไปว่าข้าไม่มีเงินแล้วตอนนี้และข้าก็จะไม่ใช้เองด้วยเองจะไปฟ้องร้องหรือเอาข้าไปตัดหัวคั่วแห้งที่ไหนก็ตามใจแกเถอะอนิจจาลูกผู้ถูกแม่พูดด้วยน้ำตานองหน้าอย่างนี้แทนที่จะรู้สึกหรือยกหนี้ยกสินให้แม่เลิกแล้วกันไปเสียเขากลับไปหากำนันแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพร้อมทั้งกำชับกำนันให้จัดการเอาเงินคืนให้ด้วยลูกจันไรพันนี้ก็มีด้วยกำนันคิดด้วยความเป็นคนที่รักความยุติธรรมและเป็นคนตรงพร้อมบอกว่าเอาละเงินจำนวนนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดข้าจะใช้เองแทนแม่เองทั้งหมดแต่มีข้อแม้ที่เองจะต้องทำให้ได้อย่างหนึ่งเมื่อเขาได้ยินกำนันพูดเช่นนั้นก็ดีใจขึ้นอักโขเงินคงได้คืนมาแน่จึงรีบรับปากกับกำนันว่าจะทำตามข้อแม้ทุกอย่างข้อแม้ของข้าคือนับจากวันนี้เป็นต้นไปให้เองมาหาข้าทุกเช้าเป็นเวลา1 เดือนข้าจะทำถุงเล็กๆใบหนึ่งให้เองผูกไว้ที่เอวข้างหน้าและถุงนี้ต้องผูกไว้เป็นประจำตลอดทั้งเดือนห้ามเอาออกเด็ดขาดทั้งเวลากินเวลาเดินเวลานั่งนอนหรือแม้จะอาบน้ำเข้าส้วมอะไรก็แล้วแต่เวลาเองมาหาข้าข้าจะใส่ก้อนหินขนาดเท่าลูกพุทราไว้ในถุงวันละก้อนละก้อนเพื่อนับว่าเองมาหาข้าได้กี่วันแล้วและก้อนหินนี่ห้ามเอาออกจากถุงทุกเวลาเหมือนกันห้ามตบตาข้าด้วยถ้าข้ารู้ว่าเองไม่ทำตามข้อตกลงข้าจะไม่ยอมให้เงินเองเลยสักบาทเดียวเพราะถือว่าเองผิดสัญญาแค่นี้เองทำได้ไหมเรื่องเล็กเขาคิดแค่นี้ทำไมจะไม่ได้ระยะทางมาที่นี่กิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นมาหากำนันเท่ากับเดินออกกำลังตอนเช้าไปในตัวเพื่อแลกกับเงินที่แม่ยืมกลับคืนมาทั้งต้นทั้งดอกที่กำนันจะให้ตั้ง 2,000 กว่าพอคุ้มกันแล้วดีกว่าไปทำงานรับจ้างเขาเสียด้วยซ้ำคิดเช่นนี้จึงตกปากรับคำทันทีคนเห็นแก่เงินย่อมเห็นเงินสำคัญกว่าอะไรทั้งหมด เรื่องอื่นๆค่อยว่ากันทีหลังรุ่งขึ้นอีกวันเข้ามาหากำนันแต่เช้ากำนันก็มอบถุงให้หนึ่งใบผูกเสเอวเข้าไว้แล้วเอาก้อนหินใส่ไว้ในถุงเป็นประเดิมหนึ่งก้อนโดยไม่ต้องหาพระมาชยันโตเอาเลิกให้เสียเวลาเขากลับไปบ้านแล้วเล่าให้พัญญาฟังพัญญาก็ไม่ว่ากระไรเขาทำเช่นนี้ได้ประมาณ 6-7 วันความอึดอัดเริ่มจู่โจมเข้ามาทีละน้อยละน้อยตอนแรกก็ไม่รู้สึกต่อมาเมื่อก้อนหินมีหลายก้อนเข้าเวลาเดินไปไหนมาไหนแม้จะเอาชายเสื้อคลุมถุงไว้แล้วมันก็ยังนูนออกมาแถมหินกระทบกันดังกรุ๊กกริ๊กกรุ๊กกริ๊กตลอดเวลาให้รำคาญหูอีกต่างหากเวลานอนก็ต้องนอนตะแคงจะนอนหงายก็ไม่ถนัดถุงหินมันทับอยู่บนหน้าท้องจะนอนคว่ำก็ไม่สะดวกถุงหินมันกดหน้าท้องที่ลำบากที่สุดก็คือเวลาเข้าส้วมดูมันทุลักทุเลชอบกลแต่ความอยากได้เงินคืนจำต้องทนเอาไหนๆก็ทนมาได้ตั้งอาทิตย์แล้วทนเอาอีกหน่อยเถอะหน้าเขาปลอบใจตัวเอง10วันผ่านไปความทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นตามลำดับความอดกลั้นต่อความรำคาญชักหมดไปทุกขณะ15วันยังไม่ทันพ้นความอดทนก็ถึงขีดสุดเขารีบจ้ำไปหากำนันในตอนเย็นวันนั้นเลยกำนันเห็นเข้าก็รู้ทีเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็แกล้งถามอ้าวมาทำไมอีกก็เมื่อเช้ามาทีแล้วนี่นาเออผมมาคืนถุงกำนันครับเขากล่าวอ่อยๆเอมันยังไม่ครบเดือนนานี่เพิ่งได้15วันเท่านั้นยังไม่หมดสัญญานี่คืนได้หรอผมทนไม่ไหวแล้วครับต้องคืนแน่เอาคืนก็คืนแต่เงินเข้าไม่จ่ายให้นะบอกกันก่อนเพราะเองผิดสัญญาครับเงินผมไม่อยากได้แล้วมันรำคาญเต็มทีเวลากินเวลานอนมันทรมานเหลือเกินยิ่งเวลาเข้าส้วมด้วยแล้วอย่าบอกใครเลยท่านกำนันว่าแล้วก็รีบแก้ถุงออกจากเอวส่งให้กำนันแม้เอาออกเสียได้ผมโล่งอกโล่งใจไปเยอะเชียวเขาบ่นเบาๆกำนันได้ยินเขาพูดเช่นนั้นก็นึกว่าได้การละคราวนี้ได้ทีแล้วขี่ม้าไล่ซะเลยจะได้เร็วดีขี่แพะไล่มันช้าไปเฮ้ยนั่งลงก่อนสิดื่มน้ำดื่มท่าให้สบายเสียก่อนแล้วฟังข้าข้าจะพูดให้เองฟังกำนันหยุดนิดหนึ่งแล้วร่ายยาวต่อคืองี้นะแค่เองผูกถุงหินไว้ที่หน้าท้อง15วันเท่านั้นเองยังบ่นว่าทรมานรำคาญเหลือเกินแล้วอยากจะออกเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปแต่ตอนที่เองอยู่ในท้องของแม่เองน่ะเองโตทุกวันทุกวันแม่เองก็อุ้มเองอยู่ได้ตั้งเป็น9เดือน10เดือนทำไมแกไม่เห็นจะบ่นทุกทรมานหรือรำคาญเลยไม่ว่าแม่เองจะไปไหนจะทำอะไรเองจะต้องติดท้องแกไปด้วยตลอดเวลาตอนนั้นน่ะเองลองคิดดูทีหรือว่าแม่เองจะรำคาญหรือทุกข์ทรมานแค่ไหนตั้ง10เดือนเชียวนะกำนันหยุดนิ่งมองดูเขานิดหนึ่งเมื่อเขาไม่พูดอะไรก็พูดต่อแม่เองลำบากลำบนเพราะเองไม่รู้เท่าไหร่เองเคยคิดบ้างไหมในท้อง10เดือนน่ะมันน้อยไปด้วยซ้ำกว่าจะเลี้ยงเองโตมานี่แม่เองต้องเสียข้าวเสียน้ำไปเท่าไหร่กว่าเองจะอ่านออกเขียนได้กว่าจะเป็นผู้เป็นคนมากับเขาได้นี่แม่เองต้องเที่ยวรับเที่ยวส่งเองไปโรงเรียนกี่ปีเสียแรงเสียเงินไปเท่าไหร่เองคิดดูเอาเองเท่าที่ข้ารู้มาแม่เองน่ะแกลำบากมากเพราะเองคนเดียวเพียงแกยืมเงินเองมาแค่ 2,000 บาทเท่านั้นเองจะเอาเป็นเอาตายกับแกทีเดียวเงินแค่นี้น่ะมันไม่คุ้มกับค่าเลี้ยงดูเองมาปีเดียวซะด้วยซ้ำไปถ้าแม่เองแกเรียกร้องค่าเลี้ยงดูจากเองน่ะเองเอ๋ยชีวิตนี้ทั้งชีวิตก็ทำใช้แกไม่หมดหรอกแต่แกก็ไม่เคยเรียกร้องเอาจากเองเลยสักแดงเดียวแม้อยากจะได้ก็ขอยืมเอาแล้วเองจะเอายังไงกับแกอีกเล่าถ้ายังอยากจะได้เงินจากแม่เองอีกก็อย่าไปเอากับแกเลยแกแก่แล้วข้าจะใช้ให้เองเอาไหมเขายังนั่งนิ่งเหมือนเดิม กำนันก็ลำนำคำกลอนให้เขาฟังเรื่อยๆรักใดเล่ารักแน่เท่าแม่รักผูกสมัครลูกมั่นมิหวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้แก่ลูกอยู่ทุกครายามลูกคืนแม่ขมตรมหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกวิโยกกว่ายามลูกหายแม่ห่วงคอยดวงตายามลูกมาแม่หมดรถห่วงใหญ่กำนันว่าอย่างไรเขาไม่ได้ยินอีกแล้วและก็ไม่รู้ว่าก่อนที่จะลงจากบ้านกำนันนั้นตัวเองได้ลาหรือไหว้กำนันบ้างหรือเปล่ามารู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อตัวเองได้โผล่เข้าอยู่ในอ้อมอกของแม่เสียแล้วเรื่องนี้มันเหมือนกับเรื่องนิทานแต่ก็เกิดขึ้นกับชีวิตจริงจึงอาจเป็นนิทานชีวิตก็ได้และที่เล่านิทานเรื่องนี้มาก็ไม่ได้ตั้งใจจะสอนให้รู้ว่าอะไรทั้งสิ้น